Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik arduratuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez dut alakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, garrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Asteotan Mercosur gora eta Mercosur behera gabiltza, egi esan ez da gutxiagorako. Arlo ekonomiko ia guztietan duelako eragina, dena delakoagatik bigarren sektoretik ezer askorik entzuten ari ez bagara ere. Hala ere, eta helduko diogu Mercosurrari zuzenean aurrerago, baina Europako politika bateratuak lantzen jarraituko dugu, egoera ulertzeko ezinbestekoa baita. Pasaden asteko saioari jarraituz beraz, Leitzeko kantolatutako elikadura eta nekazaritza politikak nora doa gure dirua solasaldiarekin jarraituko dugu, oraingoan etxaldeko Mirian Otxotorenaren hitzak jasoz. Eta okarrila bizkortzen hasia da, eta agenda betetzen, beraz, horretarako ere tartea hartuko dugu. Itzaurretan luzatu gabe, astera doa, gelditu makinak saioaren 6. denboraldiko 17. atala.
Neukan guztizten amez bat, amez bat. Beti egoten nintzen, haren bizitan zai, haren bizitan zai. Orain badu bioz ni niño
txan-txan gorria da. Txan-txan gorria naiz, marzo iunetan, bete zait ametza. Marzo iunetan, txan-txan gorria naiz, marzo iunetan, bete zait ametza. Txan-txan gorria naiz, txan-txan gorria naiz. Egal egiten, egal egiten, egal egiten, egal egiten, egal egiten.
Esan bezala gaurko saioa aurreko atalaren jarraipena edo osagarria da, beraz ez diogu sarrera berezirik egingo. Kokatzeko ordea, Europako nekazaritza politika bateratuen gainean, Europako eta Nafarroako egoera bildu genituen atalartan, eta oraingoan, Etxalde Kolektiboko Mirian Otxetorenaren eskutik, Nafarroako mugimendu ezagutuko dugu eskala txikiagoan.
Nik uste dut, ja, landaren guan bizigarenok eta beltzantzeatik, edo ez, bai, ala ez, bizigarenok ikusten genula, pixkat, azaldutako datuak, ez? Eta nik uste dut Nafarroan hola koordinatuta ez ginen eta ez gaude, baina bagela persona desente mugimendu desberdintatik sensibilitate bat daukaguna elikadura burujabetzaren ingurua eta landaren moaren inguruan. Eta nik kokatuko nuke pixkat Nafarroan elikadura burujabetzaren mugimendu hori Nafarro gobernuan eman zen el gobierno del cambio, para bien o para mal, baina eman zanean, hor, ateak edo esperantza genukan aldaketak asko emango zirela eta eman direnak, ez? Eta inguru hortan sortu zen parlamentu irekia, bale? Egiten zirela parlamentu irekia izaten zala, eta pixka gizarte zibila eragile desberdinekin hor elkartzen junginen, gure sensibilitatea eta kasu honetan nekazaritza eta elikadura sistemak aldatzeko gogoarekin eta pixka reflexioak eta gauza desberdinak egiteko eta martxan jartzeko aldaketa hori nekazaritzan eta elikadura sistematan, ez? Pixka ikusten genuelako nekazariak desagertzen ari zirela, kriston intensifikazio prozesua ematen ari zala gure lurraldetan, gero eta kutsadura gehiago, gero eta diversifikazio gehiago galtzen ari ginela. Azkenean Nafarroa izan zen oso diversifikatua, geneukan denetarekan, lehen ekoizten zen Nafarrorako, gure herrietan ekoizten zen eta gure herrietan jaten zen, olikatzen genitun gure herriak, eta poliki-poliki paka eta bestea eta mundu globalizatu hortan, azkenean Nafarroa bihurtzen nahi zen monokultiboak, berdin zait abiltzen zen edo nekazaritzen, eta mundu globalera esportatzeko eta ez bertako irendetza elikatzeko. Orduan, hortikan hasi ziren gauza desberdinak mugitzen, sortu ziren bai batzuk eta bere fruituak eman zuten izan zela pixkat erosketa publikoa, ikusten zela aldatzeko erosketa publikoa izan zitekela erramienta bat, eta hor hasi ziren gauza batzuk entitate bai udaletxeak, bai Nafar gobernua aldatu zezakela pixkat nola jaten ziren, beraie kontrolatzen zituzten erakundeak edo ospitalak edo eskolak eta bar, eta beste mai batzuk eta hola. Batzuk funtzionatu dute hobeto bestean batzuk baino, eta bueno, aldi berean hor hasi ginen batzuk elkartzen, ezagutzen eta bar, eta ematen ziren prozedura desberdinak. Hogin artean, Nafar gobernua jarraitzen zuen bere dinamika, bere normatibak ateratzen, eta tartean bere, nik uste dut, elikadura burujabetzaren historio txiki honetan, kontutan hartu beharko dugu, Nafar gobernua, departamentu nekazaritzakoa, jar naizula tope ekoizpenei. Zikusten ari zen, ekoizpenak gora eta gora zikoaztela. Eta horre bai, talde bat, nekazari talde batzuk, elkartu ginen, ze ondo iruditzen zitzaigun muga jartzea ustiategiei, baina hori aprobetsatu zen ere bai, guk ikusten genuen horrela, ustiategi muga jartzen zitzaien, baina enpresa hundi hauek jarraituko zutela hunditzen eta hunditzen, eta intensifikatzen. Eta guk eskatzen genuen normatiba desberdintzea, bai estensibo eta intensibo, mugak esartzea, baina normatiba berdinez aplikatzea hundiei eta txikiei. Ze hori mugatuko zigun guri ere, agroekologian aritzen ginen, edo eredu estensiboan, azkenean trabak eukiko genitula, ez? Eta, bueno, ikusi dugu urte hori izan zen 2018 garren urtean nola gutxi gora bera, ikusi dugu Kaparroso ez zutela mugatu egin zuten horrekin, baina bai guri zenbait arrotan, bai txerri estensiboan, bai oio estensiboan, eta bioseguritate zenbait neurritan, ba, oratera zen dekretu hori, ba, jarren ez dugu mugak eta trabak. Bai? Eta handiei, ba, ikusten dugu, esaten ginen bezala, berai berdin zaie deslokalizazioa egotea enpresak handiak hemen edoan, eta gu nahi genuen gu jarretzea gure tokien eta gu hor jarretzen gure lanakin eta hor trabak izan ditugu. Horrekin batean ikusten talde berean hor ja zenbait udalen kontzientziakin eta nekazarien kontzientziakin hasi ginean ere merkatu txikiak erantzen. Azkenean Nafarroa industrializazio prozeso handia izan da nekazaritzan eta genitun merkatuak galdua genitun, ez Bizkaian eta Gipuzkoan bexalase, eta hasi ginean pixkat hori. Ekoizlea ginenak merkatuetara juten bertako gizartea elikatzeko eta ze hori ez. Ez dira bate bide erresak, horien hasitako merkatu batzun dira itxitak ditugu, beste batzu kolokan, eta bueno, dira bideak landu behar denena likadura burujabetzarako, ez, iruditzen zaigu. Eta tarte hortan ere, pues, horako burrukak izan ditugu ere bai mugimenduan, ba, nekazaritzei flexibilizazio legea ere aldatu behar zala, eta ekoizkin txikiak kontutan hartu, eraldatzeko etxeetan erreztasunak ematea ez jartza normatiba berdinean baserterri, pues hortan ere ibili gera, ez da lortu nahi izan dugun guztia, baina beti lortzen da zerbait burruka txiki horietan, ez? Beti mantiz batzuk ba, ez da ideal, baina poliki-poliki pues, jarretu behar da lege horiekin aurkare burrukatzen eta eskubide horien alde, ez? Eta esango nuke ere bai, bueno, hortan ere sindikadura burujabetzako mugimendua egin zuen ekintza zen Kaparroso, bai edo dietan, ez Kaparroso, bai edo dietako ustiategi handi hori pixkat ezagutzeko emateko zen olako markakin sortzen zuen, saltzen zuen esnea, pixkat jendea sozialki ere boikota egiteko eta behar pixkat hormina egiten genuen, hasi ginen eroskiren kontrako konzentrazioak eta horako ekintza txikiak egiten, ez? Nik uste dut, ekintza txiki hori antolatu genunean elikadura gogintzako mugimendutik, lortu egin zana zen beste eragile batzukin lan egitea. Eta hortik nik uste dut, sortu egin zala pixkat makrotxaldeen plataforma, ez? Da, plataforma bat, hori lagire desberdina gaudena, asmo desberdinekin, baina garbi daukaguna eredu, nekazaritza eredu horren kontra goazela, ez? Eta hortan saiatzen nahi gara arlo desberdinetan burruka egitea. Arlo judiziala edo bai, errekursoa eta gauzegin bitartez, eta baita saiatzen gara kalerazten eta ezagutzen ematen zenolako Nafarroa daukagun, ez? Bai, nekazaritz, osea, gehien bat abeltzantzan, baina pixkin bat ere sartzen nahi gara nekazaritzan eredua. Eta nik uste dut ere mugimendu horietan ere agroekologian gauden emakumeak ere bai hasi gara pixkat elkartzen, ia zelkartu binean nik uste dut ere likadura burujabetza pixkat bakarri sentitzen garelako eta emakumeak izateagatik ere pixkat gehiago, oso mugimendu umila dala, eta bueno, hasi gara pixkat elkartzen, urtean behin, auzolanak egiten eta hori, eta hortikan atera da ere bai, proposamenak ere departamentuari helaraztea. Hori ez dut esan, mugimendu hau ere, orain dela ez dakit, 2001 garren urtean egin zen radiografia edo la?
Ez, 2001
2001 egin zen radiografia Nafarrokoa, pixkat gu sentitzen genuna paper gainean eta datukin eukitzeko, eta hor ikusten zen garbi pues, politikak eman dian eta zendorioak ekarritun Nafarroan, eta hori egin genuen ere manifesto bat elarazteko beste eragileekin eta hori Nafar gobernuari. Horre, ongera mugimendu hori ere azaltzen, zen olako transizioa, zen olako beste politikak egin daitezke, pues, nekazaritza eta likadura sistemak aldatzeko Nafarroan. Etxaldetik ere, egon ginean beste proposamen bat, egiten dana elikadura, bertako elikadura sistemak ere ikitzeko eta transizio ekologikoa egiteko, eta hortan ere bai, pues, saiatzen gara gizarte erazten eta departamentuari pasatzen, ez? Gure mugimendua da, hori, proposamenak tartzeka lantzea eta pasatzea departamentutik, intzidentia sozial edo rebindikatibo pikin bat egitea, eta makrotxalden bitartez, arlo juridikoari lantzea, pues daukagu mugimendu onde horri kontra egiteko. Egia da, ez daude oso ongi koordinatua eta ez arela jende asko, gure presentzia eta bintzat beste hau bat edo beste eredu bat eta beste eredu bat nekazaritzan estentsifikazioaren alde eta beste eskubide bat eukitzea gizarte bezala elikatzeko, pues horre egotea. Ikusten degurako Nafarroan eta Euskal Herri mailan eman daitekela elikadura burujabetza hori, beste eredu bat hartuta eta beste transizio ekologikoa hori egiten. Ze bestela ikusten dena garbi da, nekazari gabe geratzen gabe da, lurra kutsatuta geratzen zaizkigula, eta ez dakigu zer jango dugun, eta nondik etorriko den elikadura.
Mendialdeko egoeraren bilakaera berriz, Abelarte elkarteko Josek egin zuen. Abeltzain daramatzan urte guzti hauetan ikusitakoaren testigantzaren bidez.
Anuita mar urte dauzket, 14 urtekin hasi nintzen, eta pixkoak azaldu nahi nuke nik bizitzuoten evoluzioa, ez? Guetxin, ba, aldazko etxe gehienetan bezala, zinda klase bat baino gehiago zauden, herrien zauden ardik, behiek, behorrak, eta txerri gutxinez, ez? Etxe aldetikik, 800 bat hektarea, eta 30 etxetan, ba, 30 nekazari, ez? Eta, karo esaten da bai, beti atzeatuk eta elkarren kontra eta beti peleien, eta hori gezorre da. Orduan, zeon, elkartzeko voluntade bat, eta laguntzeko borondatea ere bai. Idea bat eiteko, Arruiz Mugiro eta Aldaz elkartu eta kooperatibatein zuen tridadora jozteko. Eta hiru herritako garik eta babak egiten zituen. Guk hortaz gainea egiten ginen Arbi, Erremulatxa, Txerrintzat. Eta, bueno, hola bizi ginen eta salmenta egiten zen. Salmenta nola, tratanten bidez eta baita ere salmenta zuzena. Guetxin gaztak egiten zen eta salmenta zuzena. Karo, zein izan da evoluzioa? Aurrena, industria mugitzen hasi zenen, evoluzio bat izan duzen, eta herri bakutxen barnen rekonbersio bat izan duzela esan liteke. Horrez esan nahi du, aldazti, jende asko maistarra joaten hasi zen, Gipuzkoara, lanea, industria, eta batzuk uzten zikuinak, beste errentan hartu, Arruitzen berdintzu gertatu zen, eta pixkoa rekonbersioa barnen. Batzuk indartzen hasi zen, beste batzuk gutxixo, altzen bezala, eta aurreneko evoluzioa hori izan duzen. Geo, esan liteke, aldaketa ikandina, ba, Europan sartu ginenen hasi zela. Claro, Europan sartu ginenen beste nekazari mota bat zeon. Eta, claro, guk esatik bateko ba, eskola basikoan geunden, eta sartu bat egin haizu Nafarroko gobernu, pues, unibertsitatea pasatzea bezala. Ez, eta diru aurrena hasi zen, ba, lehen 40 esaten baten uta bat, lanpostu bat, pues, 60 eta io, eta nekazari batzuk joku hortan sartu zen, inbertsioak egin, diru laguntzak hartu, eta kompetitiboak izan. Baina horrek ekarri zuen lurrek beak hartzea, errentak errixia opatzen zituen, makineri bazilaneako, eta batzuk haunditzen joan zen, eta beste atzuk ba, estankatu. Ez, hori da, nik aurrenak bizi izan duten evoluzioa. Eta, karo, guk lehen hau baita ere, belardik, herriodoko belardin gainea, ba, komunaletan ibiltzen ginen hazin da. Hoi, atzeak edizu zela, inkluso larreti bizi nahi duna dila larrea, azindakin, aizantzea, eta azitzen langa guzi, hautsi, herriko mugak, ba, hautsi ez konpondu, eta larre azindako nekazaritza de hankas gora joan da. Orduan, goen, ze motako nekazaritza ekusi duenik, ba, nekazaritza intensiboa, zenbateaino intensifikatu den, pentsatzen hori izartarak ezatela imaginatzen, larraunen badau herri bat, 2000 buru daudenak, behiek, eta estensibo, esaten da da, esaten dena da, 2, buru behi, baino gehiago ez ditezkela izan hektarea bakotxeko. Herri hortan, 7 buru dai hektarea bakotxeko. Eta karo, zein dui, ondoko herrita errentan hartzea joan. Eta ondoko herrita makinerikin, ze makineri, pues, harri-garri, iruetaniun zaldiko tratorra, kosetxadora bat hartoa egitea etortzen dena da, hui, larraunen, eh? Ide bat egiteko, noaino etorri den, intensifikazioa. Ze liurritaino, 500 zaldiko motorra duen kosetxadora bat, errin ezin partu zibiltzen dena, eta hui, gue, begin horren ekusten nahi da. Eta besteak, aldatzen adibidez, ja nekazarik ez da gilditzen. Orduan, lurrek hoenak, hui kartu joi. Hoi, ejemplo bat da, eta hoi, seurazki zabaldu liteke larraun guzia. Gero, aste burutako nekazarik badauzku, hoike, pues, makinerik eta erosteko, eta, bueno, pues, diru ekusten da badaukila, hoike beste errentan hartu izan ditu, eta, guen, nekazarikikin, pues, gelditu ba, gutxikin, eta larre, azin, larre, pues, dauden bezala. Karo, ze etorkizuna dauki hor gazte, nik esaten dut, badaula aukera, baina zu txoratuta zai. Hor ez esaten dut, ez duz ikusten zaizen gertatzen, baina nik esperantza bat badauket, lan egin bada, goainik ere, etorkizuna badaula. Nondik hasi gaitezke, ba, komunala berreskuratzen, ok esan duen bezala, zabatu, arau batzu jarri, eta beste gazte jendei ba, laguntzen, ja sartzen den, eta hortaz gainea ba, salmenta esportazioan behan elaboratu, eta pues, zuzeneko salmenta. Aurrena, nekazaritza intensibo horrek, guen mendialden, ejemplua, aldaz garrau, lehitzeia, pues, okerragoik, badauk etorkizunik. Nire izan zain, ezin ezkoa dela. Olako makineri, hektarea bat, lan, hobi, ko soro batzutan lanea etortze, oizta kompetitiboa. Orduan ze etorkizuna dauke. Sinistatzen dut, goenik ere, nekazaritiki politika hon bat ematen dela, ba, etorkizuna izan ditekela. Arazoa, asko. Aurrena, inbertsioak egin behar de, ez? Eta, goen, gaztainerik berreskuratzen daitze, eta ola, nire hor nahi de, gaztaineri bat badauket, eta han, joan den laumetien, itse ditzen, intiako batzuk, eta transformatzeko tokik egiteko, instalazioak egiteko, ba, Europak arudi bat dauke, nahiko betetzeko, nahiko erresa dauna. Pues, Nafarroan, sanidadik ez du onartzen. Orduan, zuzenean nekazari txikin oztopoa jartzen nahi da. Eta exigentzi batzuk kristonak dai, eta jendea dau, pues, zein ez dakila, bideik ez dula aurkitzen. Baina nik ikusten dutena, hoi da ez, buk guherritan nekazari txan etorkizuna badaukela, baina ze biti joan eta nondi joan berdez. Zelana daun alde guzitatik hoi bultzatzeko.
Entzundakoak entzunda bide alternatiboak egon daitezke, baina nola ekin? Erronda irekian aritu ziren N Bizkaiako Untzalo Salterain, N Nafarroako Patxiku Irisarri, Etxaldeko Mirian Otxotorena eta Abelarteko Jose.
Honen aurren, Untzalo, osea, alternatiba badago, ez? Eta badago jendea, ba, honetan lan egin nahi duena. Denak, baina buelta nola ematen diogu, ez? Zein da bidea, ze politikak beharko ginuzke.
Bale, a ber, amarmitan laburra hori zein gara. Argi dau, egun dekugun panorama baltza da, argi dau. Konturatu behar gara, panorama hori ez dela baltzitugun batetik bestera. Hau da, pakak irurogei urteko historia du, baina bereziki azkeneko 35 urtetan egin da hori bilakaera guzti hori, perverso guzti hori, eta Josek oso ondo deskribatu duen realitate hori, ez, bilakaera guzti hori. Baina adiberian egia da bai, momentu honetan ez, 2020an, nola ditere, Europan irekitzen dala eztabaida bat, esaten. A ber, orain arte eukindugun bidea kolapsatu du, maila guztietan, eta horrela zende jarritu. Datua bakarrik ematearen, haurentzako ikur nagusia izan den diru laguntzen politika, zazken baten azkenen guztietako reforma guztiak ziren, diru laguntzak nola moldatzen ziren, gauzak bardin jarraitzeko baina zelan kamuflatzen zen beste bat egiteko, diru laguntzen zuzenen hartzaileen honeko 40 gora, Europa guztian jubilatu dira. Oda, aurrekonturik importantean,
euneko
40 jubilatu badira dira, ze etorkizun dauka horrek. Horrek ez duke etorkizunik. Berez, sistema beraian, realitateak eraman du ataka batera, horrela ezin dana jarraitu, ez? Orduan, eta aldi berean ikusten dute ere, bai ekoizpen ereduak eta baita ere sistema alimentarioa guztiz lotuta dagoela, globalizazioa geldituta beste, eta horreri bueltan eman zaiola. Eta bueltan eman zaiola, bereziki elikadura sistemak tokiko elikadura sistemak berreskuratuz eta hori planteatuz. Eta hori, Europako, nekazaitza, politikaren barruan eztabaidan planteatzen dute Europako batasunak eta beste estamentu batzuk. Baina, eredua berentzako ere planteatzen dute. Da, eredua ez du galdatuko bakarrik, bere itopea jarrita ez da gizarra. Bereziki gainera, konturatu dalako eta ja datu objektiboa daudelako, ba, lurren kontaminazioa hainbestekoa dela eta eta beste, ba, hori bera dela bai, azken baten bizitzenak garen krisialdi klimatikoaren gakoetako bat. Ba, lurrak ditugu oso berotuta, erreta ditugu lurrak. Ez dut arnazenik hartzen. Ego jarraitzen dugu kutsatzen. Berdin da purinekin, berdin da biofertilizantekin, berdin da agrokimikoekin, hori realitate bat da. Eta horretan, gure herri txiki izan arren, niñot, estandarroz altuetan ari gara. Eta hitz egiten dugunan, krisi klimatikoaz, ematen du, ez dakit urruniko kontu badala. Baina, pentsatzen baldin badugu munduan pertsona guztiok eskubide berdina ditugula. Eta hori inok ez dukatzen, beste gozoa realitatea zein den, baina teorikoki hala da. Danok beharko genuke eskubide berdina eukin, garapen maila berdinerako, eta zer guztietarako, ez? Ba, munduan, zabalduko gazan, Ego Euskal Herrian dugun garapen eredua, maila guztietan, izarte moduan, industria, nekazaritza, eraikuntza, dana, beharko ziren 2,8 planeta. 2,8 planeta. Orduan, hori Europan gertatzen da. Eta Europan hori, ja, nabarmena da, eta hortik, apurua jaiatzen da, apurat egiten dene planteamentua, hemen gauzak buelta eman behar digu, gutxieneko helburu batzuk ipini behar ditugu, irankortasun aldetik, krisialdi klimatikoa aurre egiteko eta bar, eta hor planteatzen da, 2050 estrategia deitzen dena, itun berdea, 2050erako ondorio batzuk izan behar dituenak eta bar, eta hori nekazaritzari zela aplikatzen jako. Eta hor planteatu zuen 2020an Europar Batasunak baserriti mailako estrategia. Gure ustetan, estrategia baditu nahiko osagai, hemen hitz egin dan, eredu intensifikazioa eta konzentrazioa guztiari buelta emateko. Adibidez, planteatzen du, arro kimikoetan eta pestizidetan, 1950 desagertu behar dela. Eta desagertu behar dela. Bajatu behar da, 2050 urterako. Erdia da bine behar da. Horrek esan egin duena da, horrek izango du izugarrizko eragina, ekoizpenetan eta behar. Antibiotikoetan behar dina. Antibiotikoetan, jetxiera hori emoten behar dina. Ez dira mantenduko inbeste milako txarri granjan, ez egaztia, ez behiak, ezin dabe, abantatu ezin dirako bizi. Txarriko me danak, gara motatik jasotzen dute destetean pentsuan antibiotikoa, hori asko danak jaiotzeaz, ja, antibiotiko egin dabiltza. Ezin dabe, ezin da. Hortuen, gure ustez, hor badaude nahiko zagai eredua aldatzen. Historia zer da? Historia da, 2008an, 2002an aplikatzen azteko Europa planteatzen dut hori, gure ustez norabide egokian dago, baina ze gertatzen da, herrialdeek eta gobernu lokalek, frenazo. Guk ez dugu nahi egoneko realitatea aldatu, holan golpetik, ez dugu nahi, golpetik dinot, 10 urte buruan, eh? Baina ez dugu nahi, guk ez dugu ikutu nahi interesa sortua daude, eta barrezko, egia da, bai, sektorean ere, hainbeste urtetan, interesa sortu direla, dut egin nabarmena da, baina baita ere, sektorean inguruan dauden enpresa, agrokimiko eta guztiek, eta horren danak mugitzen dira, ez? Eta hoien mugimendutik adibidez atera ziren, 2023ko bukaeran, ez dimen, Euskal Herrian 2024an egon ziren traktoradak eta beste. Hortik atera ziren, ez ziren, eta sektoreko gogoera larrea gaitik. Ze sektoreak urte horietan, azkenen urteetatik, urteik onenak bizitzen ari izan. Prezioa gorak egin zutelako, izugarrizko laguntza zuzenak eman zirelako, lehenengo COVID garaia zela gero, Ukrainek inbezinioa zela, eta
lehortia,
eta dana gaitu, baina dioteran, izugarrizko diru laguntzak, ikau gita mamost urtetan, da beharan, sindikalkintzan, ez dugu ezagutu inbeste diru sartzen. Ez dugu ezagutu txikitan diri, ez dugu ezagutu. Ez dugu ezagutu. Gero, zerta zetozen mobilizazin horiek. Zetozen horiek zetozen, nola baitere, Europa planteatzen den, aldaketa hori, frenazo bat ematea. Hori, kalitatea, hoxe da. Historia da, hori baino, benetan dugun realitatea gordinagoa dara. Eta Europako orain planteatu duena da, nekazaritza politikaren inguruan zaten, begira, gure ardatzak gabe dira, mantentzen ditugu eta beste. Oin hori bai, estatu bakoitzera emango dizugu, zuen diru paketea, dain nahi duzuen. Ezarete gai, guk aurreko urteetan planteatu dugun estrategia implementatzeko, ez duzu nahi ez dakize, bale, guk ipiniko ditugu errekursuak, baina bete beharko dituzue eta zuek antolatu. Funtsan hori egin dago, Horre baditu bere alde honak eta bere alde txarrak. Aldi berean, Europak hitz egiten dago beste elementu bategaz, eta da, elikadura sistemak tokikotzeko, elikadura sartu behar da politika publikoen erdigunean. Hasi betik eta gora. Eta ez bakarri goitik bera. Eta goiak lagundu behar du. Eta esaten du, goiak zertan lagundu behar du? Nola baitere, beko administrazio guztiei aholkatuz eta bultzatuz, esaten, zuek egiten duzuen erosketa publiko guztia, adibidez indekela, tokikoa, era, jakin baten, ekoitzitakoa, eta bar. Eta kontsuma lokalizatu egin behar da. Eta bestetik, hirugarren ardatza planteatzen dugu. Eta da, baserretar gutxirekin gelditu gara, azkenengo eta maustukteko bidakararekin, guztuen joan gara, gainera sektore zaharkituko daukagu, Ego Euskal Herriko realitatea da, hauneko 70-ak 45 urtetik gorako. Baina realitatea. Eta horretatu dira 2022-koak. Ja 2025-an. Eta planteatzen du, egon behar dira politika ausartak eta indartsuak erreleboa da jenteen berria baserriatzen. Eta Europak ipini ditu ja, horrek hiru ardatzak. Historia da, zelan egiten dugu ardatzoiek implementatzeko. Eta horretarako, gu behintzet, egin dutuan uzaketan, argi dukagu, baserritarro bakarrik hori zugula buelta eman. Eta ez dugula, nahiko indarrik eta nahiko masa kritiko horrik horri egiteko. Eta lortu behar duguna da, gizartean planteatzea, txertatzea, gu planteatzen eredua posible dela. Gainera, eredu bakarri zengo dela aurrera eramateko politika guztira entorriko dena. Eta zentzu horretan, indarrak horri pini behar dituguna. Eta aldi berean, haukin behar duguna da, apur bat, denboraren perspektiba ere irudikatu behar dugu. Ze momentu honetan, 2008an planteatu zen eztabaida hori, ondino eztabaida prozesoan gaude. Eta segurazko 2008-rako planteatu ziren helburuak ez dira beteko. Baina 2008-rako planteatu ziren helburuen ardatzak betearazten azten baldin badira ez dira gutxi ez. Zeka, konturatu, buelta eman behar badigu, 35 urteko ibilbide baten sorturiko errealitate bateri horrei buelta emateko beharko ditugu gutxienez beste 20 urte, ez? Hala, egun batetik beste ezin dugu buelta. Eta gero, ikusten dut, baserritarren, baserritarroi eta baserritarren eragileoi eta baserri munduan mugitzen garen diren eragile guztiok ere autu bat egin behar dugu, eta da. Ero kudeatzen dugu gaur eguneko sektorean dauden aktiboen nolaiteko hiltze goxo bat, gaztela esaten dena una muerte dulce, ero azten gara benetan, oinarrek ipintzen, generazio berriei bide bat irekitzen. Eta bide horretan, adibidez, laguntza sisteman aldaketak gango dira. Zer, karo, Europak ezin du mantendu. Zer, jende, gizarteak baleki, diru hori nola erabiltzen da. Egia da, ez da erabiltzen herrialde guztietan bardin. Lotxagarrena, ez da espainiarrena. Fraude behagoten diren, egetu eta beste, baina gu ere sartzen gara hor, parametro berdina ditugu eta jokabide berdinak, ez? Baina horra aldaketa datuz. Eta aldaketak izango dira, orain arte, diru laguntza horiek jasotzeko topeak ziren, hasiera baten 200.000 €, gero, 150.000, orain arte, 100.000 egon dira, eta orain planteatzen du Europak 60.000. Baina planteatzen du, 60.000 € horietatik, lehenengo 20.000 jasotzen dituzu, baina lehenengo 20.000-etatik 50.000-era, horren, urrengo 50.000 €tan, hor regresibidea eta bingo duzu, honeko 25.000. Eta 50.000-etik 50.000-ostera, hor digora, gehiago. Eta diru hori, regresibidea da, kentze joango zaizu, eta diru hori invertiduko da baserretar berriak implementatzeko. Errelegoak eta baserretar. Guk horre egiten diogu, guk adibidez, 60.000 € tope bat okitzarena, uste dugu gobea dela, den egontan, 100.000 € topea baino. Baina lan da guzti ere uste dugu filosofikoki, ideologikoki, plantatu beharko genduna da, normalean, pertsona bakoitzak, baserrean aktibo dagoen bakoitzak, ez luke da kobratu beharko diru laguntza gehiago, urteko errenta referentzia bataz bestekoa baino gehiago. Zeka, horrekin izaten ari garena da, du gauza txartu joan da ere, eta dirurik irabaziz dabe, garantizatu dugu urteko referentzi. Bataz bestekoa, eh? Ez bakenik azalitza, bataz bestekoa. Normalen, 50.000 € eta 7.000-8.000 € ibiliko dira, edo 50.000. Eta gu planteatzen dugu, hortik gora, egoten da, badakigu, 60.000 izango dela efe laburrera hori, planteatzen dugu, hortik gora, hortik horri, regresibidea handiagoa motea, eta diru guzti horiek eskatatzen. Zekainan gero, gozo bat ez dut zukantatu. Eta hori, ondino larriagoa da. Aipatu ditudan diru laguntza zuzen guzti horiek, eman direnak, tope barik edo eta beste. Horrek sekula ez dira deklaratu IRPF-etan. Sekula ere ez. Ez dira deklaratu, eta errentaren laguntza dira. Hala, normalean horre deklaratu behar dira, eta beste laguntza dituzunak, nekazala da pendenako, eta beste horrek normala daz deklaratzea, zoi baut elguru sozial bat eta beste elguru bat. Araban egon dira, egon ziren, ez dakite 8-10 urtetan deklaratzen, hauneko 40 bakarrik. Hori oroar, jakingo bazan, horre hori zu arrisko fraudea, eta horrek berak sortu ditu gero, sektorean ere sortu izan dituen, egoerak, lurkomunala direla, bestirela, bestirela, guk ez dautzen ditugu, Bizkaian lurkomunalak, 85 urteko pertsona izenean, eta horien dauden, bitxori. Eta ez dutena sortatzen, ze haren lurrai loturiko laguntzak horratzen dituzte bere ondorengoak, ez errein dabe. Baina hori ezin da mantendu, hori denbora jauziko da, eta dizko, adibidez, Oine, momentu honetan, Eusko Jaurlaritzak zabaldu du 10 urteko estrategia bat erreleborako eta baserriatze berria sustatzeko. Horren garapena herrialdeka desberdin izango da, segurenik, bakoitzak bere errealitateari, gero gogoi apurbat egokituko diena. Baina errelebo ematen da lekuetan eta baldintza bat izango da, bai lurrak, bai ustiategia, bai laguntza planak eta horre denak, albertu barko dira. Oin jendeari eman gozio laguntza bat, egokitzeko erretire duin bat. Baina beste albertu barko. Zesteko logikari bar.
Pensioan kompleta, ez, gaur egun pensioa kompletatzeko. Ez que pensioa bajo dauke eta utzi barko zaio, zerbait.
Baina hori, gehiengo bat dau pensio oso bajoekin, baina gutxiengo bat izugarrezko diru pila manejatzen nahi da. Eta guretzako ez da inbeste ez dabei da aurrekontue handia txekia dago. Kontua, aurrekontue zertan erabiltzen dugu. Eta zelan erabiltzen dugu.
Eta nola baratzen dugu.
Hori da kontua. Hori da kontua, zeren berez, momentu honetan, aurrekontu honenko boia bajateko gara Europan, eta ba, bueno. Hola, nire, esan da, zenbakitan dutu ez da, izugarrezko larritasun ematen du, baina eskese gurasko sektoreak gehiago bajatu da. Eta gara, esan duzu, jode, aktiboa bitxeo basado, eta dutu abeste nola justifikatzen duzu ondien aurrekontu gehiago barru zuela. Hori kanpoko batek esan guru, ez? Ikuspegi matematiko batetik, konfizista batetik, eta bak. Orduan, aurrekontua erraminta bada, aurrekontu ezin da zekula izan helburu. Ez badu baldatzen aurrekontua, zelan baratzen den, gaina kalterako da aurrekontu gehitzea. Ze gutxiengoak jarretuko du gehiago ematen. Eta zertarako, ba, txikiak batetzen jarretzeko. Ez dago besterik. Orduan, guzteguna da, Europan zabaldu dira ateak, nola ere, hiru ardatz aipatu dituena bintzen, oso finkatuta daudenak, horiek garapena aurra eramaten azteko. Kontua zer da, Europari begiran behar dugu hori bakar hori garapena azteko, hasi gara, hemen tokian tokiko horre gauza garatzen, horre gauza burrukatzen, horre gauza plazaratzen, horre gauza eskatzen. Planteamentu hori egin guztiak eskatzen. Eta bidea hori da, Eta gaur egun gintasunien badauz argitasunak, eta badaude. Eta lehen ez da ipatu, da burruka txikia dira, irabazten ditugunak, eta ez dira, ekatzen, kaparrosu hitz egin dira, kaparrosu, hori, kaparrosu, haukin dago, proiektua da, azkeneko 10 urtetan Sorian 20.000 behi jartzeko. Supremoak endu dio, ezin dugu jarri, ez du egingo. Hori kriston garaipena da. Hori kriston garaipena da. Historia da, nire ustez, pedagogein behar dugula, eta realitatearen aurrean, ba, azaldu behar dugula, eta azaldu behar dugu gordein etzan behar dugu. Nafarroak izugarrizko kapazitatea dut ekoizteko. Nafarroa izugarri ekoizten da, elikagaiak, izugarrizko elikagai pila. Historia da horrek gara baita maosetik gora esportatu egiten, bala? Hori da, dugun drama. Eta hori zenbakitan ipini behar dira. Hori da dugun drama, eta hori zenbakitan ipini behar dira. Eta berezekin nuen ekoizten ari da, Herriberan, Kanalarekin. Zegaiti daude olibondoak enbeste irabazten, baina ze, ere du olibondo. Olibondo guzti horiek makinakin egiten dira, maaztin modun pasoan. Olibondo horiek beti okin behar dute tamaina berdina, makina pasatu alizateko, urtero. Eta olibondo horiek beti podatu behar duzunez tamaina okitzeko, olibondo horiek 25 urtera zikitu egiten da berez. 20 urtean nuk pentsatuko zuen, ardo bintzan miseria nengo zirenek. Nuk pentsatuko zuen. Eta ardogintzaren problema ez da Nafarroakoa edo Arra Berrixakoa. Ardogintzaren problema da Europa guztikoa eta mundu guztikoa. Da oso reproduzio bat. Bordelen planteatzen ari dira. Kentzea.
Produzioa ez da kontsumo jetxi dela.
Produzioa eta gero baita ere bai intensifikazio eta monokultibo resortzen dituen gaixuena.
Ja,
Arra Berrixan ezin duten miliuna kontrolatu, segaitik. Ba, sortu dalako hori, ongo hori, ba, monokultibo bat egin duena. Pinuari gertatu zeiena Bizkaian dara, hau Bizkaian dugu Gipuzkoan, bat nabarroiarekin. Baina, dana ikertatuko zeien. Abeltzen zein, da, ba, krisialdi klimatiko temperatura gora eta agertzen dinen gaixotasun guzti hauek eta duta beste. Pues, hori da, hori egin dira lotuta dago. Eta hori, gero eta urte laburra goten, hau dira ondino, horrako plaga eta horrako historia behiz. Aldatu behar derrotik. Frantzian hasi dira, planteatzen horneko berroia baino gehiago keldu behar dutela amaztian. Eta hitz egiten ari gara, emango volumenet baino asko zan dira.
Aipamentiki bat, joan dauzteko mobilizazio horiek, etzien kasualitatea izan, Gonzalo Carandon bezala. Zeren mobilizazio horiek egin ziren Europako Parlamentuan hauteskundeak ziren, eta hiru hilabete lehenoko mugitu zen. Eta ez da kasualidadea, jendeak ateratzea, agenda 2030ko bandera hori tatxatua, eta ez da kasualidadea, ba, eskuin muturrak hor sekulako indarra egitea, aste Alemanian, segin Frantzian, eta gero hemen. Eta hori ez da kasualidadea. Eta duan, hor, unzalo gerrandu bezala, jode, baserritik maira guk hori irakurri genurikan, ostras, pues hemen bada, norabide aldaketa bat, ez, paperean behintzat, eta eguneko berroita marra jeitxik ito sanitariotan, eguneko oita bostara nioa llegatu ekologikoan. Karo, kontuak ematen dute, baina gero, parlamentua eratu, eta hortik segila betera, Mercosur, akordioa. Akordio Mercosurrekin. Orduan, Europak elikadura buru jabetasunaren inguruan, berak, baldin badu janari apaletan, berdintzaio, Mercosurretik, Nafarroetik, edo nondik etortzen. Eta gainera, beraiek hartu duten norabidea, bueno, unzalu gertu, guain, ala, estatu egin mantori gintzatzen nahi duzena, baino Trumpek eta hemen Europan, Alemania eta ez da gizzer, eguneko PIB-ren eguneko goita bosta, armamentu. Eta horrein dute, balantzan jarri, bueno, janaria edo misilak. Tarran dute misilak. Janaria karriko dugu Argentinatik, eta hemen, bazen, Ukrania hor dago, eta bazen hori babestera.
Ikusi dut transizioa landu behar degula, konsumitzaile eta ekoizle bezala gure ere muan landu, konsumitzen eta lantzen eta proposamenak botatzen bai udalei, bai eskoletan eta gaude tokietan, zazpenean elikadura toki guztietan ematen da eta arlo desberdinetan eta egunerokoa eta hortikan, ez? Eta jarraitu proposamenak eta sensibilizazioa aurrera eramaten eta buelta eman behar diogu hemen politikoki gauza asko daude burrukatzeko gizarteatik ere bai, eta nik uste dut jarraitu behar dela ba borrukan proposamenak lantzen.
Gelditu makinak, Naiz Irratian, Eli Pagolarekin.
Eta gaurkoan bai agenda zabaltxiagoa ekarko dugu eta irikiko diogu atea. Aste azkenetik hasiko gara urtarrilaren 21-etik baditugulako zenbait hitzordu. Kotxearen aurkako eskuliburua tailerra izango da Sukarroriaren eta Jauzi Ekosozialaren eskutik Karmelan, Bilbon, arratsaldeko 6:30etan. Tailer moduko bat izango da, beraz, nahi duenak. Bertara hurbildu dadila Karmelara arratsaldeko 6:30etan asteazkenean. Egun berean, baina Lekornen beste tailer bat dugu Arbol eta Esien kudeaketa agro oiangintzan. Euskal Herriko Laborantza Ganbararen eskutik izango da formazioa eta arbolak edo esiak eskuz nola landu, pikatzeak, tresneria txikiaren hautaketa egokia, segurtasuna eta beste zenbait gai landuko dituzte goizeko 9:00etatik. Arratsaldeko 5:00etara bitartean, esan bezala, Lekornen, Euskal Herriko Laborantza Ganbararen eskutik. Asteazkenean baita ere, txoko guztietan baditugu ekintzak, asteazkenean. Ba, esan dako, asteazkenean urtarrilaren 21ean, Araba Biziriken kontzentrazio izango da Gasteizko Provintzia plazan goizeko 11:00etan. Labraza ez dago salgai lelopean bilduko dira, eta Labrazako zentral eolikoak geldiaraztearen aldeko mozio bat bozkatuko da Arabako batzar nagusietan. Beraz, horregatik bilduko dira diputazioaren parean, esan bezala, goizeko 11:00etan. Ostiralean berriz, kontzentrazioa izango da Altsasuko udaletxe parean. Arratsaleko 7:00etan izango da hau, eta helburu izango du HT zein erraustegiaren proiektu suntsitzaileak salatzea. Horixe beraz, arratsaldeko plana arratsaldeko zazpietan, ostiralean kontzentrazioa Altsasuko udaletxe parean. Eta bukatzeko datorren asteko itzordu bat ekarreko dugu, baina ulertuko duzue zein den arrazoia, izan ere astelenekoa da eta astelenean agendaren berri ematen dugunerako hau ja hasia izango da. Beraz, urtarrilaren 26an astelenean Ondarroako kofradian zarrean basogintza edo baso ekologia aplikatua hitzaldia izango da arratsaldeko 6:30etan. Iñaki Etxebeste biologoa ariko da azalpenak ematen. Eta esandakoa gu orduan programa egiten ariko gara, baina hala nahi duena gurea grabatuta geratuko da eta Ondarroako kofradia zarrera hurbildu daiteke basogintzaren inguruko hitzaldia entzutera. Eta hori ise kontuak entzule, hauxe izan da gaurko saioa, datorrenean ere izango ditugu gai gehiago lantzeko, beraz, ongi izan, eta laster arte.